Iubiți frați și iubite surori în Domnul nostru Iisus Hristos, mulțumim Tatăle nostru din ceruri pentru această ocazie de a fi împreună aici. Îi mulțumim că ne-a păzit în călătorie, ne bucurăm să fim împreună cu frații de pe Valea Almașului și nu numai, cu frații din alte părți și chiar și din Statele Unite. Rămânând consecvent îndemnului fratelui Russell, care spune în volumul 3, capitolul 6, când explică pilda cu năvodul aruncat în mare, din Matei, capitolul 13, el spune că munca de la sfârșitul acestui timp se deosebește în ceva cu munca de la începuturile vârstei evanghelice. Deci, după cum în agricultură semănatul are timpul lui și seceratul are timpul său, deși este o lucrare pe același teren, nu este la fel. Nu se poate secera în timpul semănatului și nu se poate semăna în timpul secerișului. Nu se poate alege peștii când năvodul încă nu-i tras la mal. Deci ceea ce vrem să arătăm astăzi este că anumite învățături ale Scripturii par să fie potrivite mai mult la timpul nostru. Deși toate învățăturile Scripturii sunt potrivite la toate timpurile, dar sunt anumite învățături care se potrivesc numai și numai la timpul nostru și pe care învățături le numim adevăr prezent. Era un adevăr prezent atunci când Domnul nostru Iisus Hristos era la prima sa apariție pe planeta noastră, cu întâmplările și evenimentele de atunci, acela era adevăr prezent atunci. Iar acum ne găsim la adevărul prezenței a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, pentru ce trebuie să se întoarcă Domnul nostru Iisus Hristos a doua oară pe planeta noastră? Pentru că în planul lui Dumnezeu este prevăzut ca efectul care urmează cauza, deci cauza principală este ca să împace pe om cu Dumnezeu. Pentru ca să poată să se producă această împăcare, Domnul Iisus a depus o jertfă de răscumpărare, a cumpărat cu sângele său atât omenirea cât și planeta noastră, iar când vine a doua oară, el vine ca să așeze din nou toate lucrurile. Așa spune Domnul în Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 28, când va veni Fiul omului la înnoirea tuturor lucrurilor. Înnoire înseamnă că s-au învechit, au fost noi odată, au fost perfecte, iar Domnul Iisus vine să le reînnoiască. De ce vine Domnul a doua oară? Spune în Psalmul 46 să pună capăt războaielor. De ce vine Domnul a doua oară? Ca să înflorească pustiile și să crească trandafiri și să fie planeta noastră un paradis. Dar pentru aceasta trebuie mai întâi să lege pe Satana. Și cum spune, ca să nu mai înșele neamurile. Și să el vină a doua oară ca să dezrobească omenirea din robia lui Satana. Și după cum spune profetul Isaia în capitolul 49, se poate lua prada celui puternic. Da, se poate. În Luca capitolul 11 spune că când omul tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la adăpost, dar când vine peste el unul mai tare, îi ia cu sila armele în care se încredea și împarte prăzile de la el. Care sunt aceste prăzi? Omenirea care a acaparat-o Satana și care este în robie, Domnul vine să o elibereze și chiar unele semne de eliberare vedem deja astăzi. De eliberare națională mai întâi. Și am putea să spunem chiar și unele semne de eliberare a unor drepturi individuale. Deci, apostolul Pavel în epistola către Tesaloniceni spunea la 2 Tesaloniceni, capitolul 2 și versetul 1, că venirea Domnului a doua oară trebuie să se producă după ce în lume se va face o mare cădere de la credință, se va ridica un om, un sistem al răului, al păcatului, și Domnul îl va descoperi acest sistem al păcatului. S-a spus mai înainte despre faptul că în perioadele bisericii, de la prima biserică și până la biserica a cincea, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, a fost interzisă de un sistem mare bisericesc numit sistemul papal, care a interzis Scriptura, acei doi martori, ca să fie o lumină în lume. Deci, totuși, această Scriptură interzisă a reapărut în timpul mișcării de reformă. Deci, mișcarea de reformă are rolul primordial de a fi descoperit înaintea oamenilor care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, care este acest sistem al răului care a înlăturat jertfa de răscumpărare a Domnului nostru Iisus Hristos și în locul ei a introdus liturgia. Această liturgie profanează jertfa Domnului Iisus Hristos pentru că o spune că nu este suficientă. Deci, prezența Domnului a doua oară, ea trebuie să se producă după ce va fi descoperit acest sistem nelegiuit despre care vorbește profetul Daniel în capitolul 7 și Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, unde zice, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care vorbește profetul Daniel, pusă în locul preasfânt, atunci s-o plecați și să fugiți de acolo. Semnele prezenței a Domnului a doua oară sunt ca o răspuns la întrebarea ucenicilor din Matei 24, unde ucenicii au întrebat care va fi dovada prezenței tale a doua oară. Și Domnul, printre altele, spune în Matei 24, 32, 33, că atunci când veți vedea smochinul înverzit, să știți că Fiul omului este aproape și nu numai atât, este chiar la ușă. S-a spus mai înainte că în timpul Bisericii Filadelfia, în perioada Bisericii Filadelfia, perioada Reformației, Domnul promitea și spunea, eu vin curând. Iar în perioada Bisericii Laodicea, despre care s-a spus aici că este biserica zilor noastre, noi suntem perioada aceasta, noi creștinătatea de pe pământ, suntem creștinătatea din perioada Laodicea. În această perioadă Domnul spune, nu mai spune eu vin curând, ci stau la ușă și bat. Deci prin aceasta putem să înțelegem că Domnul nostru Iisus Hristos poate să fie prezent a doua oară și totuși nevăzut de lume. Pentru că, după cum spune Sfântul Petru, el n-a mai înviat în trupul în care a murit, ci a înviat în Duh. Și cu acest trup glorios observăm că numai pentru o fracțiune de secundă, când i s-a arătat la Saul din Tars, a orbit. Și Scripturile ne arată că el va veni și în Apocalipsa 1:7 toți îl vor vedea. Sigur că îl vor vedea. Se poate vedea nu numai cu ochii naturali, ci se poate vedea și cu ochii discernământului, cu ochii minții. Se poate vedea prin deducție, prin observația evenimentelor care se întâmplă. Și marele eveniment al zilelor noastre este înverzirea smochinului. Acest smochin este cunoscut faptul că el reprezintă statul sau poporul Israel reunificat. Pentru că Domnul nostru Iisus a spus odată o pildă în Luca capitolul 13 despre smochinul neroditor. Pe vremea aceea, la prima venire, spune acolo, a lucrat 3 ani, dar n-a adus rod și era amenințat să fie uscat. Și nu numai atât, Domnul a demonstrat în Marcu capitolul 11, a demonstrat prin faptul că când a ieșit din templu, era flămând, s-a dus la un smochin și spune acolo textul, era primăvară și nu era vremea smochinilor și totuși Domnul s-a dus să caute un rod în el și n-a găsit. Și se pare că Domnul s-a supărat pe acel copac și l-a blestemat în așa fel că s-a uscat pe loc. Desigur că Domnul a vrut să arate evreilor că ei reprezintă acest smochin. În Osea, capitolul 9 și versetul 10, spune că Israel este smochinul, sau părinții lui Israel sunt smochinele acestea verzi. Ei n-au adus rod la prima venire a Domnului Iisus Hristos. N-au adus rodul așteptat de Dumnezeu. Dar Scripturile ne arată că la a doua prezență, în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, spune că după ce va trece iarna, smochinul va produce roade. Și în Evanghelia după Luca, capitolul 21, versul 29, ne arată că nu numai smochinul va înverzi. Deci, cu alte cuvinte, nu numai Israel va fi ridicat, va fi emancipat, își va primi independența, va deveni un stat de sine stătător, ci toți copacii vor înverzi, toate statele își vor primi libertatea și se vor elibera de sub colonii, de sub imperii. Aceasta ar fi în mare spus un semn al prezenței Domnului a doua oară. Deci, numai în prezența Domnului a doua oară s-a putut face și cu autoritatea și puterea sa reunificarea statului Israel, după cum arată în profeția lui Ezechiel, capitolul 37, unde acolo este descrisă o vale presărată cu oase uscate și spune că aceste oase împrăștiate reprezintă nădejdile lui Israel risipite după ce ei l-au răstignit pe Hristos. Și după cum Domnul a spus pe munte, intrând în Ierusalim, Ierusalime ți se lasă casa pustie, Aidoma s-a întâmplat începând din anul 70 după Hristos și până la sfârșitul secolului al XIX-lea, când în 1878 la Congresul de la Berlin, primul ministru al Marii Britanii, fiind evreu, înnobilat sub numele de Lord Beaconsfield, a pus pentru prima dată în fața marilor puteri dreptul Palestinei pentru a fi retrocedat din nou evreilor, pentru că Palestina pe vremea aceea era sub ocupație turcească. Deci, Domnul nostru Iisus Hristos spune în Luca, capitolul 17, versetul 26, că atunci când se va întoarce a doua oară, oamenii își vor vedea de treburi ca în vremea lui Noe și în vremea lui Lot. Versetul 28. În profeția lui Daniel, capitolul 12 și versetul 1, spune că atunci când se va ridica Domnul nostru Iisus Hristos, când se va întoarce a doua oară și îl numește Arhanghelul Mihail, va fi o mare năcaz și o mare strâmtorare în lume, dar și un timp de mare cunoștință și de mare alergare încoace și încolo. Având în vedere că sunt două versete care par a se contrazice, cel pe care l-am citat din Apocalips 1 cu 7, orice ochi îl va vedea, iată el vine pe nor și orice ochi îl va vedea, și cel din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 19, lumea nu mă va mai vedea. Deci, când se spune în Apocalips 1 cu 7 că orice ochi îl va vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos, atunci lumea va putea să înțeleagă, nu neapărat prin ochii naturali, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos spune așa, când se va arăta El, zice în Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 24, că cum iese lumina strălucitoare din răsărit și se răspândește până la apus, așa va fi și prezența a doua Domnului Iisus Hristos. Deci cum e răsăritul soarelui? În traducerile noastre spune fulger, dar în limba greacă, de unde e luată Biblia, spune lumina strălucitoare din răsărit. Așa va fi începutul împărăției Domnului nostru Iisus Hristos. Deci care este scopul prezenței Domnului a doua oară? Să-și înceapă împărăția. Și aceasta spune în Apocalips, capitolul 11, versetul 15. Acolo spune că își începe împărăția când începe trâmbița șaptea să sună. Să sune. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și versetul 15 și 16, spune că Domnul trebuie să vină a doua oară ca să-și ia mireasa la sine. Adică să învieze biserica. Și vom citi această scriptură și vom analiza puțin versetele de acolo. Iată în adevăr ce vă spuneam, prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci ce spune aici? Că Domnul se va coborî din cer cu un strigăt și cu o trâmbiță. Și primul lucru care îl va face, va învia pe cei morți în Hristos. Adică, la a doua sa prezență, membrii Bisericii lui Dumnezeu care au murit și au adormit vor fi înviați în grup. Iar noi cei vii, zice, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Aici arată că o parte din membrii bisericii vor fi, care au murit înainte de prezența a doua a Domnului nostru Iisus Hristos, au înviat, iar cei vii vor fi răpiți. Dar aici nu vrea să spună că vor fi răpiți în corpurile de carne. Aceasta este marea greșeală care s-a întâmplat înainte de noi, din care noi tragem învățătura acum. Că ei sunt răpiți prin moarte, deci ei trebuie să moară neapărat. Și în Apocalips, capitolul 14 și versetul 13, spune că fericiți de acum încolo de morții care mor în Domnul. De ce sunt mai fericiți morții care mor de la a doua prezență ca cei dinainte? Pentru că aceștia nu mai trebuie să stea în mormânt. Ei înviază ca ființe spirituale, deși cadavrele lor rămân în mormânt. Dacă vom deshuma, vom vedea cadavrul tot acolo. Dar în acest cadavru, el a dezvoltat o nouă creatură, cât timp a trăit. Iar în momentul morții, această nouă creatură a primit un corp spiritual. Și acest corp spiritual, care nu-i văzut de oameni, îl întâmpină pe Domnul în văzduc, nu corpul de carne. Deci creștinii în general cred, și eu așa am crezut, că Domnul ne va răpi cu corpurile astea. Și unii chiar așa l-au așteptat pe vremea lui Miller. Nu acuzăm pe nimeni și noi am fi făcut la fel. Dar astăzi, înțelegând mai bine lucrurile și cum stă problema, ne înțelegem că fără moarte nu se poate ajunge în împărăția cerurilor. Carne și sânge, acolo nu se poate să ajungă nimeni. Iar în Psalmul 82 spune că chiar dacă sunteți fii de Dumnezeu, veți muri ca un om oricare. Adică ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Deci ce, dacă luăm din nou această profeție a lui Pavel de la 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și versetul 15, ce vom observa? Că întâi se coboară Domnul din cer. Deci vine a doua oară. Apoi, când se coboară? În sunet de trâmbiță. Acum, câte trâmbițe sunt? Apocalipsa capitolul 8 spune că sunt 7 trâmbițe. Și în 1 Corinteni capitolul 15, versetul 52, spune că în sunetul ultimei trâmbițe înviază biserica. Începe învierea morților. Acum vom discuta mai târziu și ce e această trâmbiță. Pentru că vom vedea că învierea morților în sunetul trâmbiței a șaptea nu se oprește numai cu învierea bisericii, ci ea continuă cu învierea altor morți și altor morți până când toți morți vor învia. Și trâmbița va suna toată domnia lui Hristos. Și în sunetul acestei trâmbițe vor învia toți morții și vor fi judecați. Acei ce nu s-au judecat astăzi. Iar cei ce se judecă astăzi nu vor fi judecați atunci, deodată cu lumea. Cei ce se judecă astăzi vor primi o glorie cerească. Iar cei ce se vor judeca atunci vor primi, dacă vor trece prin examenul de la urmă, dintre despărțirea oilor și capre, moștenirea pământească. Deci primul act al domniei Domnului nostru Iisus este să învieze biserica pe cei morți în Hristos. Al doilea lucru pe care Domnul nostru Iisus Hristos îl face la a doua prezență este să înceapă restatornicirea tuturor lucrurilor. Tot în sunetul trâmbiței a șaptea, care este totodată și trâmbița jubileului mare al pământului. Și cu ce ar începe Domnul restatornicirea neamului omenesc? Ar restatornici înseamnă al pune din nou în poziția pierdută. Domnul Iisus ar începe neapărat cu ridicarea cortului lui David. Iată că tot poporul evreu este poporul care are întâietatea în mântuirea lui Dumnezeu. Așa atunci când a venit Domnul nostru Iisus prima dată, a venit la ai săi, ca să-și aleagă biserica dintre ai săi. Dar dacă nu s-a ales biserica toată dintre ai săi, a venit oferta la noi, la păgâni, la neamuri. Și zice în Romani, capitolul 11, versetul 25, când se va alege biserica toată dintre neamuri, iară s-a întoarce grația la Israel. Și vedem acum, deci, primele semne ale întoarcerei favoare la evrei. Deci, și nu numai atâta, apostolul ne face atenți că se va îndepărta orbirea de la Israel. Încă orbirea de la Israel nu e îndepărtată, deși poporul este sub grația lui Dumnezeu întors în țară și acela pe care ei l-au străpuns a favorizat întoarcerea lor din nou în țară și după ce vor mai trece prin niște dificultăți, numite strâmtorarea lui Iacob, zice Zaharia, capitolul 12 și versetul 10, își vor întoarce privirile spre cel ce l-au străpuns și atunci, zice apostolul continuă în Romani 11, 25, 26, 27, că și zbăvitorul va veni din Sion, din biserica glorificată, de la Domnul Iisus și biserica glorificată și va îndepărta toată nelegiuirea de la Iacob. Iacob înseamnă Israelul după trup. Acesta va fi legământul pe care îl voi încheia cu ei după ce le voi șterge toate păcatele. Deci, Israel se îndreaptă spre nou legământ. Și nu numai Israel, ci întreaga lume se îndreaptă spre nou legământ. Vă aduceți aminte că atunci când au ieșit ei din Egipt, ei se îndreptau spre muntele Sinai, și Moise a spus în Exodul, capitolul 19, să fiți gata în 3 zile, ca a treia zi dimineața să fiți pregătiți, pentru că se va da legea de pe munte. Noi ne găsim acum în a treia zi dimineața, de la Domnul nostru Iisus Hristos, adică a treia mie de ani, amintată în a treia mie de ani de la Domnul Iisus Hristos, sau în a șaptea mie de ani de la Adam. A șaptea mie de ani de la Adam este trâmbița șaptea, deci în care Domnul nostru este prezent. El își ia împărăția, zice Apocalips 11:15, și domnește în mijlocul dușmanilor săi deocamdată, zice Psalmul 110. În această trâmbiță șaptea învie biserica, În această trâmbiță a șaptea începe restatornicirea prin întoarcerea favoarei la evrei și emanciparea omenirii spre o viață mai bună. Deocamdată, în Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 21, apostolul Petru atrage atenția că Domnul va sta la cer după ce se va înălța, deci după înviere, până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Deci când Domnul nostru Iisus Hristos se întoarce a doua oară, numai decât începe vremea așezării din nou, la Eden, dar începe cu evrei. Și după cum am spus, prima favoare de a fi poporul ales al Dumnezeu s-a adresat evreilor și a doua favoare de a fi tot poporul Dumnezeu pământesc se adresează tot evreilor. Dar evreii deocamdată, nefiind încă convertiți la Hristos, nu înțeleg acest secret despre care Apostolul Pavel spune în Romani 11:25, iată vă spun o taină, o parte din Israel va cădea într-o împietrire până va intra numărul bisericii dintre neamuri și apoi întreg Israelul va fi mântuit. Dar ei simțesc prin sentimentele lor religioase, care mai țin la legea lui Moise și la profeți, simțesc că pronia divină este asupra lor și ei se țin cu strășnicie unii, nu toți, de promisiunile lui Dumnezeu date lui Avram. Și, cum zice în pilda cu bogatul, ei încă mai au pe Moise și pe proroci. Pentru că ei sunt tributari legământului de la muntele Sinai. Ei nu pot să evadeze de sub acest legământ. Numai când vor primi pe Hristos, ei sunt servi încă acestui legământ de la muntele Sinai. Și nu se pot despărți de acest legământ care apasă încă asupra lor ca un jug. Dacă ei ar fi primit pe Hristos, ar fi scăpat de jugul legii și ar fi primit jugul lui Hristos care e mai ușor. De aceea Ioan Botezătorul la prima venire a făcut un transfer de la Moise la Hristos pe toți acei ce au venit la ce s-au botezat la Ioan. Ioan a făcut un botez pentru iertarea păcatelor evreilor împotriva legământului legii de la muntele Sinai. Și toți aceștia au putut primi pe Hristos. Ei, acum, legământul acesta de la muntele Sinai prefigurează nou legământ. Și după cum acela a fost inaugurat în a treia zi și muntele era cuprins de cutremur, de foc, de trăznete și de trâmbița lui Dumnezeu, iată că și acum omenirea întreagă se apropie în a treia zi dimineața, în a treia mie de ani de la Hristos sau începutul cele șaptea mie de ani de la Adam, se apropie încet de inaugurarea noului legământ care va da viață pe pământ a celor ce vor asculta. Și dacă atunci erau fenomene naturale care i-au îngrozit, astăzi sunt evenimente sociale cuplate cu cele naturale împreună care să îngrozească lumea, să baje frica și să scoată din ea egoismul, mândria și ura, după cum a spus profetul Isaia în capitolul 2, că orice privire de om va fi zmerită și numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea și oamenii își vor arunca aurul pe drum. Pe uliță, încă nu și-l aruncă, dar nu vine, nu-i departe vremea. Pentru că oamenii trebuie să fie pregătiți spre nou legământ. Deci, pentru ce mai vine Domnul nostru Iisus Hristos a doua oară? El vine să înceapă secerișul. După cum spune în Apocalips, capitolul 14 și versetul 14, că el vine cu o cunună de aur pe cap. Înseamnă că e și rege, dacă are cunună de aur. Înseamnă că e secerător șef. Și ce mai vine? După ce vine să calce teascul, tot în Apocalips, capitolul 14, teascul mâniei lui Dumnezeu. Unde vor fi călcați strugurii viei pământului? Ce este via pământului? Via pământului reprezintă sentimentele care au fost produse de creștinism în general, sentimente fățarnice, sentimente de lăudăroșie, sentimente de ură, de ambiție, de egoism. sunt sentimente asemănătoare cum a fost sentimentele poporului evreu la prima prezență a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, când vorbim de vii, când vorbim de vița de vie, în Vechiul Testament, profetul Isaia, în capitolul 5, numește poporul evreu ca o vie, care trebuia să producă struguri dulci și must dulce. Dar s-a întâmplat că, în loc să producă sentimente de dragoste, de iubire, de compasiune, de evlave, de frică de Dumnezeu, de iubire de oameni, s-a produs invers și la prima prezență a Domnului aceste sentimente de ură, acest vin acru și amar, nu numai acela care e vinul și oțetul care l-a dat Domnului pe cruce, dar însuși sentimentele poporului evreu au fost un vin amar. Tot așa, vinul care îl produce creștinismul sau sentimentele creștinismului în mod general sunt asemănătoare și Domnul vine să le zdrobească în teascul sau în pedeapsa zilei de mânie a lui Dumnezeu. Pentru că Domnul mai vine cu un scop, să facă judecata, despre care spune Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 22, însuși Domnul spune că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Apoi, în Iuda, versetul 14 cu 15, spune că însuși Enoch, al șaptelea patriar de la Adam, a profețit, iată vine Domnul cu zecele de mii de sfinți ca să facă judecata. Acum, când e vorba de judecată, cu cine trebuie să se judece Domnul în primul rând? În pilda din Matei, capitolul 25, versetul 19, pilda talanților, Domnul spune că el va pleca într-o țară îndepărtată, după ce va încredința anumiți talanți servitorilor săi și după un mare număr de zile va veni înapoi ca să se socotească sau să se judece cu servitorii săi. Deci la a doua prezență, primul lucru, Domnul se judecă cu servitorii săi, adică învie biserica, acei ce sunt, au fost morți și le dă fiecare după talentul său gloriile împărăției. Din această judecată, biserica este cu câștig. Deci toți aceia care s-au judecat în aceste condiții ies cu răsplată. Apoi Domnul mai vine să judece Babilonul, cum arată în Apocalips, capitolul 18, versetul 2, zice că să-l părăsim, pentru că el este condamnat. Babilonul este creștinătatea nominală sau via falsă. Deci nu este via Domnului. Via Domnului este biserica aceasta, creștinătatea în general, care nu vrea să se debaraseze de învățăturile diavolești ale sufletului nemuritor, a chinului veșnic și altor idolatrii care există în creștinătate, tot aceștia sunt numiți în scripturi ca Babilon, pentru că sunt confuzi în învățături și numiți și ca vie falsă. Apoi, Domnul vine să se judece cu națiunile, pentru că perioada cât s-a perioada de când s-a răsturnat regatul lui Israel sub ultimului rege din linia lui David Zedechia în anul 606 înainte de Hristos, perioada aceasta și până în 1914 Dumnezeu a dat planeta în arendă celor patru imperii. Acestea sunt reprezentate în visul lui Nebucadnețar din Daniel capitolul 2 și este de asemenea reprezentat în visul lui Daniel din capitolul 7. Deci aceste imperii au avut arendă sau dreptul de domnie asupra planetei până în 1914. Iar din 1914 Domnul intră la judecată cu națiunile. Veniți, popoare sau națiuni, să ne judecăm împreună, zice Isaia 41, versetul 1. Și după ce Domnul nostru Iisus Hristos va face ca să fie îndepărtată de pe pământ toate sistemele răului, atunci spune Apocalips, capitolul 20, de la versetele 20, de la versetul 12, că va începe judecata individuală a persoanelor. Deci, ce observăm aici? Când e vorba despre judecată, când e vorba despre judecată, cea de-a șaptea mie de ani este a șaptea trâmbiță. Și Domnul în această șapte mii de ani își începe domnia. Iubiți frați, încă puține cuvinte, să fac o scurtă încheiere dacă este timp. Deci când este vorba de trâmbița șaptea, noi observăm că Domnul este prezent în trâmbița șaptea. A șaptea este a șaptea mie de ani. E foarte simplu. Deci, când începe Domnul prezența sa, când este prezent a doua oară, începe la începutul celei de a șaptea mie de ani. Aici începe învierea bisericii, aici începe restatornicirea, aici începe judecata. Și ea va dura o mie de ani. Acum, dacă Apostolul Pavel spune că în sunetul celei din urmă trâmbițe, biserica va învia, înseamnă că e trâmbița a șaptea. Iar dacă nu a început a șaptea mie de ani, nu e înviată biserica. Observăm, trebuie să fim foarte atenți ce învățăm, cum le explicăm și cum le analizăm, pentru ca să nu ne contrazicem pe noi singuri. Pentru că cine neagă lucrările prezenței Domnului, neagă însăși prezența, fără să-și dea seama. Deci nu putem să spunem, pe de o parte, că Domnul Iisus este prezent, dar nu a început restatornicirea, pentru că îl contrazicem pe Apostolul Petru, care spune foarte clar că el trebuia să stea în cer și va veni a doua oară la înnoirea, la începutul restatornicirii. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, că altfel negăm încet, încet vom ajunge în pericolul să negăm prezența Domnului. Credința noastră este foarte sever încercată în timpurile noastre. Apoi, n-am adus aici dovezi cronologice, pentru că cronologia este și mai greu de acceptat pentru mulți creștini. Dar de la Adam și până la a doua prezență au trecut 6.000 de ani. Și noi suntem în a șaptea mie de ani. N-am adus cele 1335 de zile din Daniel, capitolul 12 și versetul 12, unde spune că fericiți vor fi cei ce vor ajunge la sfârșitul acelor 1335 de ani de astă dată, despre care s-a spus mai înainte că ei încep în anul 539 după Hristos și se sfârșesc la 1874. Suntem fericiți pentru că trăim vremurile sau timpul prezenței a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă noi ne respectăm angajamentul legământului nostru de jertfă, noi vom fi cu Domnul într-o clipă dincolo de văl, în momentul morții noastre. Nu va trebui să așteptăm în mormânt ca și Pavel. Pavel a spus către Timotei, Domnul îmi va da cununa în ziua aceea. Aceasta este ziua care a pregătit-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întânsa, cum zice Psalmul 118. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.